Efeserbrevet 6, ifra vers 10, i Jesu navn. For øvrig, bli sterke i Herren og i hans veldige kraft. Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens listige angrep. For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag, og bli stående etter å ha overvunnet alt. Stå da, ombundet med sannhetens belte om livet, og vær iført rettferdighetens brynje. Ha som sko på føttene den beredskap som fredens evangelium gir. Grip framfor alt, eller under alle forhold, troens skjold, som dere kan slukke alle den ondes brennende piler med. Ta frelsens hjelm og åndens sverd, som er Guds ord. Be til enhver tid i ånden, med bønn og påkallelse. Vær årvåkende i dette, med all utholdenhet i bønn for alle de hellige. Og be også for meg, at det må bli gitt meg ord når jeg åpner min munn, så jeg med frimodighet kan kunngjøre evangeliets hemmelighet. For denne er jeg sendebud i lenker, slik at jeg kan være frimodig i ham og tale som jeg bør. Den kamp som Paulus beskriver i Efeserbrevets sjette kapittel, har vi ved flere anledninger beskrevet som en åndskamp. Det er altså en kampsituasjon der åndsmakter er i bevegelse. Og det er en kamp der åndelige våpen er de eneste våpen som har betydning. Paulus lar oss ikke i tvil om frontene når det gjelder åndskampen på slagmarken. Det er ondskapens ånde her som mønstres på djevelens side. Det er åndsmakt av en styrke og en karakter som vi nok ikke alltid ser virkelig styrken i. Ondskapens ånde her. Skal en kunne stå seg imot slik åndsmakt, så må ånd møtes med ånd. Åndelige våpen, åndelig tenkning, åndsmakt, den hellige ånd. Det er bare den hellige ånd og det som han kjennes ved, som er egnet å gå til kamp mot ondskapens ånde her med. Og derfor vil du legge merke til nå, når vi skal tale litt om de siste par tingene som feltprekenen i Efeserbrevet 6 tar opp, at nettopp ånden, den hellige ånd, står helt i sentrum for det vi taler om. Se nå på disse to uttrykkene, først i vers 17. Det siste vi talte om i forrige bibeltime var frelsens hjelm. Og det er slik vers 17 begynner, ikke sant? Ta imot, står egentlig. Ta imot frelsens hjelm. Og det skal ikke vi si noe om i denne timen. Dit kom vi forrige gang. Ta imot frelsens hjelm og åndens sverd, som er Guds ord. Det er den ene hovedsaken tilknyttet den hellige ånd. Åndens sverd, ta imot det. Dette sverdet som er Herrens ord. Og i verset etter, be til enhver tid i ånden. Og der har du bønnen i den hellige ånd. De to tingene skal vi konsentrere oss om i denne siste bibeltimen. Å møte ondskapens ånde her, skal du og jeg få gjøre i frimodighet. For vi skal gjøre det i livsforbindelse med, i kraft av, i samfunn med den hellige ånd. Åndens sverd, bønn i den hellige ånd, det er seierstoner i hard kamp. Når apostelgjerningene 6 forteller om de første diakonene som ble innsatt i menigheten på grunn av en forskjellsbehandling mellom gresktalende og hebraisktalende enker, det var det som var bakgrunnen for diakonitjenesten, så presiserer de 12 apostlene noe. Disse skal få ansvaret for denne tjenesten ved bordene, sier apostlene, men vers 4 i apostelgjerningene 6. Men vi derimot vil holde fast ved ordets og bønnens tjeneste. Og det har jeg lyst til å si, det er en programerklæring som også skal gjelde oss, som vil stå som stridsmenn på troens arena. Vi vil holde fast, vi vil bli værende i ordets og bønnens tjeneste. Det er det vi taler om her. Ordets tjeneste, ta imot åndens sverd, som er Guds ord. Bønnens tjeneste, be til enhver tid i ånden, i den hellige ånd. Litt grann omkring disse to hovedsakene. En parentes før vi går inn i disse to ellipsesentrene. Det er viktig å tenke enkelt, men riktig om den hellige ånd. Og la meg nå bare nevne det som mange av dere vet så godt, men som noen kanskje har behov for å få presisert enda en gang. Den hellige ånd, et par ting om han. For det første, han er altså en person. Den hellige ånd blir vanskelig å få tak på. Hvis det bare blir en upersonlig, mystisk kraft som detter ned på helt uante steder til vilkårlige tidspunkt, plutselig faller ånden og så skjer det ting. Den hellige ånd, sier Bibelen, er en person. Derfor bruker Jesus gjennomført, når han taler om den hellige ånd, det personlige pronomenet han. Han sier aldri den om den hellige ånd. Det gjør vi veldig ofte. Den sier vi om den hellige ånd. Og det er et signal om at vi ofte tenker om den hellige ånd som om noe upersonlig. Noe kraftfullt, men litt luftig og vanskelig. Han, sier Jesus, når han kommer. Han skal veilede. Han skal trøste. Talsmannen kaller Jesus han. Den hellige ånd kan bedrøves. Altså, den hellige ånd er en person. Og du skal forsøke å tenke like personlig om han som du tenker om den Herre Jesus. Nå er det klart det er enklere med Jesus, fordi han var ikledd menneskeskikkelse som oss. Og det er lettere å forestille seg han personlig. Men den hellige ånd er en person i Gud, like personlig som Jesus. Og nå er det fint med den personen å si det andre. Han bor i hvert eneste troende menneskes hjerte. Sagt på en annen måte, enhver kristen har den hellige ånd. Derfor sier ikke Paulus med tanke på åndskampen, be om den hellige ånd. Han sier ikke det. Han sier be i den hellige ånd. Du skal få slippe å be om den hellige ånd. For det har Gud allerede gitt deg. Personlig. Den hellige ånd bor allerede ved troen i ditt hjerte. Når flyttet han inn? Ja, det leser vi om i det første kapitlet her i Efeserbrevet, og la oss nå bare lese det i vers 13, så du får bekreftet enkelt hvordan det skjedde, at den hellige ånd flyttet inn. Her er det tale om 7 ulike velsignelser, som er felles velsignelser for enhver kristen, den nyfrelste og den eldste på troens vei. Her er det ingen forskjell, det er vårt alt. Så står det i vers 13, i ham, altså i Kristus, har også dere, da dere fikk høre sannhetens ord, evangeliet om deres frelse. Det var noe du hørte. Det var noe du kom på hørehold av. Du fikk høre sannhetens ord, evangeliet om frelsen. Og så gjentar Paulus det på en annen måte. Ja, i ham har også dere, da dere kom til troen. Du hørte nemlig på en bestemt måte. Du hørte på en sånn måte at du åpnet deg for det du hørte. Du tok imot det. Du fattet tillit til det. Du kom til tro på den Jesus som ordet fortalte deg om. Og det er det som gjør at du er en kristen, ikke sant? Du hørte evangeliet, og hørte det slik at det vakte tillit, tro, livsforbindelse med Jesus i din situasjon. Ja, hva da? I ham har også dere, da dere kom til troen, fått til innseil den hellige ånd som var lovt. Han som er pante på vår arv inntil eiendomsfolkets forløsning. Og her lar vi bare pant og innseil ligge helt, for det er ikke det som er saken vår. Men her er det altså dette. Vi har fått den hellige ånd. Så du skal få slippe å be om ånden. Du skal få be i den hellige ånd. Så han som er helt den sentrale i åndskampen på troens arena, den hellige ånd, den eneste som virkelig har krefter til å bekjempe ondskapens ånde her, han bor personlig i ditt liv. Da er det seiersmuligheter. Ta nå imot åndens sverd, som er Guds ord, og be i den hellige ånd. Har noen ikke Kristi ånd, sier Romerbrevet 8:9, da hører han ham ikke til. Så enten er jeg et Guds barn og har den hellige ånd, eller jeg har ikke den hellige ånd, men jeg er heller ikke et Guds barn, hvis det er tilfellet. Takk nå, Jesus, der du sitter enda en gang, at du har fått den hellige ånd, og skal få ha han personlig, som en du har samfunn med i ditt hverdagsliv. Det er godt å vite. Så inn i første senter i ellipsa. Du vet at ei ellipse, det er en sirkel som har fått et tonn i huet, slik at den har blitt noe flatklemt. Og så er det to senter i ellipsa, ikke sant? Du trykker inn to tegnestifter i et ark, og så setter du en sånn hyssingstump fast i hver ende, og så tar du en blyant og går liksom innenfor, da får du en ellipse. På realgymnaset på Notodden så lærte vi noe om den matematiske definisjonen på en ellipse. Jeg husker ikke helt presist, men det var det geometriske stedet for alle punkter som sto i et visst forhold til disse to sentrene. Og det er det vi taler om nå. Nå er vi på ellipsens område. Åndens sverd, det er det ene sentrum. Be i ånden, det er det andre senteret. Og så er vi altså på riktig område. Vi har litt problemer av og til i noen bibeloversettelser. For det hender at de norske oversettelsene, som andre oversettelser, lager større avstand mellom ting som står i Bibelen enn det egentlig burde ha vært. Og nå har jeg 78-oversettelsen i hånda mi, en på mange måter glimrende oversettelse så langt jeg er i stand til å vurdere det. Her er det likevel skjedd at etter vers 17 så har de satt punktum. Og så begynner den på en ny setning med stor bokstav i vers 18. Altså som om en avslutter noe i vers 17. Ta frelsens hjelm og åndens sverd, som er Guds ord, punktum, står i min oversettelse. Og så er det akkurat som Paulus går et skritt videre, og så sier han, be til enhver tid i ånden. Dere som har 78-oversettelsen, dere ser at der står det, gjør dette. Der er det litt nærmere forbindelse. Men nå skal jeg lese det ordrett, sånn som det står i grunnteksten. Der står hverken punktum eller noen ting i den retningen. Der står det noe i retning av at vi, i det vi til enhver tid ber. Altså, i det vi. Og det har du i 30-oversettelsen, du som har akkurat den oversettelsen foran deg nå. Der har du den fine, nære sammenhengen. Det står ordrett. Med all bønn og påkalling, bedende til enhver tid. Så vi må ikke dra de to tingene for langt ifra hverandre, som står fram til vers 17 og fra vers 18. Det er nær forbindelse. Så de hører til helt tett i sammen. La nå bare det være sagt. Åndens sverd, som er Guds ord. Det er det siste altså av de seks elementene i den romerske, tungt bevepnede soldats rustning. Og her kjenner vi nok fra andre steder i Bibelen det tveeggede sverdet. For det er det som er den romerske keisermaktens store symbol. Det tveeggede sverdet. Det var hver eneste en av de tungt bevepnede soldatene utstyrt med. Det tveeggede sverdet. Det betyr altså at det var egg ikke bare på en side, men på begge. Det var et tveegget sverd. Og det gir oss visse tanker. Det slår altså i to retninger. Og skulle du komme på å løfte eggen mot en annen, så får du en egg mot deg selv. Det er nyttige tanker å være klar over. Kommer tilbake til det øyeblikkelig. Legg merke til nå hvem som er subjekt i vers 17. Hvem er det først og fremst som eier, som bruker dette sverdet? Ja, det er altså ikke først og fremst en kristen, men det er den hellige ånd selv. Ta imot åndens sverd, så det er han som først og fremst bruker dette våpenet. Og så skal du og jeg på vår måte i kampen få gjøre bruk av det som er den hellige ånds hovedredskap. Det er intim forbindelse mellom den hellige ånd og det hellige ord. Og det synes jeg er veldig viktig å sette strek under. Altså den hellige ånd og det hellige ord arbeider uhyre tett i sammen. Løsriver vi de to tingene fra hverandre, så blir det gærent hva enten vi går den ene eller vi går den andre retningen. Blir det ånd uten ord, så er det svermeri, og det er ikke jording i hele tatt. Er det ord uten ånd, så er det steindødt. Åndens sverd, som er Guds ord. Og la meg få gjøre oppmerksom på en sak hos Paulus i denne forbindelsen, som er altså så fin. Hvis du ser i kapittel 5 her i Efeserbrevet, så møter vi en formaning, veldig konkret. Vers 18. Drikk dere ikke drukkene av vin, for det fører bare til utskeielser. Det skal jeg ikke kommentere, men det preger et hvert menneske som er drukken av vin. Det preger hele hans ferd, og det preger hans arbeidskapasitet. Og det er det som ligger i bunnen her. I stedet for å være preget av en livsførsel der vin setter preg på det meste, så står det, bli fylt av ånden. Og så kommer etterpå, så dere taler til hverandre med salmer og lovsanger og åndelige sanger, og synger og spiller for Herren i deres hjerte. Det vil altså føre inn i et liv der du har noe godt å gi dine omgivelser, du har noe til de andre, og du har noe i ditt liv som enda kan tilfredsstille himmelen. Bli fylt av ånden. I kapitlet foran så har Paulus advart, i kapittel 4:27, gi ikke djevelen rom. Og det er altså alternativet, gi ikke djevelen rom, men bli fylt av ånden. Og så kunne vi spørre, hvordan kan det skje at den hellige ånd virkelig får rom, råderett i mitt totale kristenliv? Å bli fylt av ånden betyr altså at ikke at jeg får mer og mer av den hellige ånd. For han en person, så det slik at enten har han, eller så har han ikke. Men å være fylt av den hellige ånd, det må bety at den hellige ånd får mer og mer av meg. Ikke sant? Hvis jeg ser for meg livet mitt som et hus med mange rom, så betyr det at den hellige ånd som nå har tatt bolig i mitt hus, han vil inn i alle rommet. Han vil utstyre det på riktig måte, og vil sette farge på det, preg på det, totalt sett. Det å være fylt av den hellige ånd. Det når den hellige ånd får råderett innflytelse på de mange forskjellige livsområdene. Ja, spør du, men hvordan kan det skje? Ja, her gjør Paulus noe genialt. Og bla nå videre til Kolosserbrevet, hopp over Filipperbrevet som kommer rett etterpå, og så til Kolosserbrevet 3. Så skal du finne et avsnitt som veldig parallelt, som ligner i stor grad på dette «Bli fylt av ånden»-avsnittet. Men her skal du se, det er en nyanse. Vers 16. «La Kristi ord bo rikelig iblant dere, så dere lærer og formaner hverandre i all visdom med salmer og lovsanger og åndelige viser, og synger med takknemlighet i deres hjerter for Gud.» Og der hørte du at det siste var nesten helt parallelt med det vi leste i Efeserbrevet. Et liv der du har noe godt å gi de andre. Et liv der det kan være ting som enda behager himmelen. Ja, hva var nøkkelen? La Kristi ord bo rikelig iblant dere. Bli fylt av ånden. La Kristi ord bo rikelig iblant dere. Det to sier av samme sak. Åndens sverd, som Guds ord. Den hellige ånd og det hellige ord. Bibelkurs, om det rett utdeling av den hellige ånd, det et åndens nedslagsfelt, om ordet får slå ned. Så ikke alltid veien å gå, å være opptatt med ånden i seg selv, om jeg skal få det jeg trenger av den hellige ånd. Men det å være opptatt i ordet. Der mitt hjerte lever i Herrens ord, der får Herrens ånd stor råderett. Det det viktig å si noe om i en tid hvor det tenkes så veldig forskjellig om disse tingene. Ta nå med deg, åndens fylde, det ordets fylde. Gi rikelig plass for Herrens ord. Og den hellige ånd skal få armsleng, råderett og arbeidsmuligheter både i livet ditt og gjennom det. Vi må gjøre det så konkret at det mulig å finne veien for den som altså har minst peiling på hva dette Et åndsfylt liv, det et liv der Herrens ord, både i tankeliv, i ord, i gjerning, i handling og i holdning, virkelig får plass og rom. Når den hellige ånd på denne måten får oss til å ta imot åndens sverd, så skal vi minne hverandre nå om at det et tveegget sverd. Du skal få bruke det i kampen. Løfte sverdet, både med tanke på de andre, men også med tanke på deg selv. Det tveegget, dette sverdet. Prøv å bruke det på andre, uten å være villig å anvende det i ditt eget liv, og det blir noe spinn hakkende gærent. Den hellige ånd som ber oss ta imot åndens sverd, han vil ha sagt oss noe om, i åndskampen skal dette sverdet både brukes på ditt eget liv, og det skal brukes i angrepssituasjonen. For sverdet det et angrepsvåpen. Det det eneste angrepsvåpen du finner i denne lista. Og av og til så angrep det beste forsvar. Ta imot åndens sverd. Hvordan opplever jeg det personlig når åndens sverd slår inn i mitt eget liv? Ja, jeg opplever at også i mitt eget liv tveegget. Det slår begge veier. Det gjør av og til vondt. Det skjærer i meg slik at jeg bedrøves. Det blir smerte, jeg har vondt. Og det av og til en sånn karakter at det skjærer bort det vonde, slik at jeg får det godt. Det slår begge veier. Her noe den hellige ånd stadig må gjøre i ditt og i mitt liv. om man skal ruste oss til tjeneste for Herren, det er å vekke bedrøvelsen i oss over det som ikke er rett. Det er en god gjerning den Hellige Ånd gjør når han minner oss om, overbeviser oss om, avslører synd, urenhet, egoisme, lunkenhet i vårt eget liv. Det oppleves ikke godt. Det oppleves vondt. Men det er godt. Og han gjør det fordi han vil noe godt. Når han vil påminne om det som er galt for å skjære det vekk, så er det fordi det som er godt skal få større mulighet, få friere muligheter, få vekstvilkår i mitt eget liv. Så du som syns du opplever at du aldri blir ferdig med å slite med ting i ditt eget liv som er ureint, skittent, lunkent, vanskelig, og som av og til tenker når det er ekstra ille, jeg kan ikke være et mye åndelig menneske, kanskje ikke en troende i det hele tatt. Du må ikke tenke så raskt slik. Den Hellige Ånds gjerning, det er å holde oss våkne i forhold til disse dimensjonene i oss selv, som ikke er av det gode. Åndens sverd, det gjør av og til vondt, og så skjærer det vekk det vonde, så det blir velsignet godt. Og det har du opplevd. Du har opplevd hvordan Den Hellige Ånd kastet lys over ord om Jesus, kastet lys over løfter i Bibelen, og så ble det så velsignet godt igjen. Noe du visste fra før, du kunne sitere det utenat, for du har hørt det så ofte, men det ble så velsignet godt igjen, for nå trengte du det. Det var det tveegga sverdet Den Hellige Ånd brukte på ditt eget liv. Det var for å istandsette deg til at du, når du først lot eggen ramme deg selv, at du i neste omgang med troverdighet kunne la eggen ramme de andre. Og hør, er det tveeggede sverdet i ditt eget liv, et sverd som både gjør vondt og godt, så må du aldri ha tanker om at det skal virke på en annen måte i dine tilhørere, eller i dem du møter med ordet utad. Du vil tilføre dine medmennesker noe vondt om du bruker Herrens ord, i en viss forstand. De vil enkelte få det vanskelig. Å ha vekkelsesmøter er å plage livet av en del mennesker. De får altså så forferdelig vondt. Og vi gjør det med viten og vilje. Vi går på en måte frimodig på prekestolen og forkynner i vekkelsessamvær med den hensikt at syndere skal få det vondt. De skal få det vondt med tanke på at de er borte fra Jesus. Men det er ikke bare det. De må få høre ord som kan gi lyst, trang, føde ønske om å få det godt, jeg som egentlig ikke har rett. Så det tveeggede sverdet, det vil gjøre både godt og vondt, også i de menneskene som jeg bruker det imot. Vekkelse, det er både ubehaget når det tveeggede sverdet skjærer gjennom i livet mitt og sier du er mannen. Men det er også behaget når det skjæres vekk dette som ikke hører Herren til, og det skjæres ut noe som hører han til. Det er når jeg helliges, skilles ut ifra det gamle, innvies til Herren, gir meg over til Gud, blir frelst. Den virkning er det tveeggede sverds virkning alltid. Nå kunne vi ha sagt mye mer om det, men det skal altså bare ligge. Vi kunne ha brukt Jesus som det store eksempelet, som løftet åndens sverd imot djevelens listige angrep. Matteus 4 er jo hovedkapitlet for det. Jeg skal ikke vi lese noe ifra. Men der ser vi hvordan Jesus selv bruker åndens sverd på en suveren måte, slik at sjelefienden personlig, han flykter over hals og hode. Det står skrevet. Det står atter skrevet. Og så bruker han sverdet imot djevelens listige angrep. Det var det han Adam og hun Eva skulle ha gjort. De møtte nemlig nøyaktig de samme fristelser som Jesus gjorde. Hadde vi lest nå i 1. Johannes 2, så ville vi ha sett at alt det vonde, det kanaliseres i vår verden langs tre kanaler. Kjødets lyst, øynenes lyst og storaktighet i levnet, i hovmot. Det er 1. Johannes 2, 15, 16. Der står det de tre hovedkanalene. Kjødets lyst, øynenes lyst, storaktighet i levnet. Det er de tre hovedveiene for djevelens angrep. Og det var det Eva opplevde. Hun så at treet var godt å ete, kjødets lyst. Hun så det var et prektig tre, øynenes lyst. Og et godt tre siden en kunne få forstand av det, bli stor. Ja, hun hadde til og med akkurat hørt en preken fra slangen om at en kunne bli som Gud, den største. Og i stedet for å si, så sier Herren, eller, men Gud har jo sagt, så sto hun våpenløs og tapte på alle tre fronter. Da Jesus kom, så møtte han det samme. Han ble til sist hungrig, legemets lyst. Han ble tatt med opp på tempeltinden. Kast deg ned, det vil bli et voldsomt opplegg å se på for de som ser det. Øynenes lyst. Og så på fjellet. All verdens herlighet. Meg er det overgitt, sier Satan. Jeg gir det til hvem jeg vil. Fall bare ned og tilbe meg. Storaktighet i levnet. Du skal bli den største. Det vil si den nest største, for du skal jo altså bare tilbe meg. Storaktighet i levnet. Der det første mennesket falt, der sto det annet menneske, den siste Adam. Og ved det at han selv har vært fristet, så kan han komme dem til hjelp som fristes. Hva enten det gjelder kjødets, eller øynenes lyst, eller hovmotet som bor så djupt i oss. Ta nå med bare den parentesen. Se på Jesus, også som forbilde i å bruke åndens sverd. Og la meg nå i avslutningen, eller siste delen av timen, få si litt til slutt om ånden når det gjelder vårt bønneliv. Og strek nå under det da, at dette er tett forbundet med det vi har sagt tidligere. Hver eneste bestanddel av rustningen har med dette å gjøre som kommer nå. I det dere til enhver tid ber. Bønn er ikke rustningspunkt nummer 7, som en del skriver. Det betviler jeg der. Bønn er den rustningsstilling som har med alle rustningselement å gjøre. Bønnerommet, det er påkledningsrommet. Bønnestillingen, det er også den rette kampstilling. Vi rykker frem på kne, skrev misjonæren hjem fra et vanskelig misjonsfelt. Og hver eneste sak når det gjaldt rustningen, det gjaldt den person som uavlatelig kjemper på kne. I det dere til enhver tid ber i ånden. Nå har jeg lyst til å spørre. Hva gjør du som er kristen når du har vanskelige perioder i livet ditt og har behov for å søke hjelp? Hva gjør du når det er vanskelig for deg? Du leser og du ber. Og er det et problem som du synes er vanskelig å få løst skikkelig, så ber du så det altså. Og du nødroper himmelen. Du stormer nådetrona. Og du leiter i vanskelige faser i Bibelen om du kan finne hjelp i din vanskelighet. Her er noen på bibelkurset som har leita i måneder i møte med en spesiell vanskelighet som er altså ubegriplig. Det skjedde noe, og jeg forstår ikke hvorfor. En har saumfart Bibelen for å finne svar. En leser og en ber. Hva gjør du om det kommer et menneske til deg og sier, jeg har altså hatt det så vanskelig det siste, og dette er min nød, kan du hjelpe meg? Hva gjør du hvis du vil være en kristen, med bror eller med søster? Du leser, og du ber. Hva vil du gjøre i kveld hvis dette kveldsmøtet kom en ikke-kristen til deg og sa, kan du hjelpe meg til Jesus hjem og bli frelst? Du ville lese, og du ville be. Så du praktiserer disse tinga mye mer enn du ofte er klar over. Ordet, åndens verd, bønnen i den hellige ånd. Og så kunne vi spørre, hva er det egentlig å be? Og jeg må bare si, bønnens verden, Det er en av de mest ubegriplige verdener jeg på noen måte har kommet i kontakt med. Jeg må bare si, jeg forstår uhyre lite av mange av de ting som hører bønnens verden og bønnens liv til. Hvorfor skal vi det hele tatt be? Kunne Herren ikke ha gjort akkurat det samme om vi ikke ba? Når han til og med sier at før vi ber, så har han svart? Jeg forstår ikke sånt. Jeg begriper meg ikke i tanken min på alle disse hvorfor som kan dukke opp når det gjelder bønn. Men jeg vet at. Og for meg så er det ei bok som har hjulpet meg enkelt inn i evangeliet som hører bønnens verden til. Og det er professor Hallesbys bok fra bønnens verden. Den er på mange måter ei nydelig bok når det gjelder de grunnleggende ting omkring bønn. Det er mange forskjellige ting i den, men i det grunnleggende så er det masse flott. Og nå har jeg lyst til å sitere de to hovedsetningene som for meg er blitt hva bønn er. Det ene, det er det han skriver om aller først. Bønn er å lukke Jesus inn i sin nød. Det er bønn. Han bruker ordet som også var nevnt i går her. Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører og åpner døren. Bønn er å lukke Jesus inn. Det er derfor både han Arnold og andre står hele tida fram og sier takk, prøv å takk. At da du døde, Jesus, så døde du også for meg. Bønn, det er å lukke Jesus inn. Bønn, det er den hjelpeløses rett. Det er vår rett. Og det andre han sier, det er ut ifra denne bryllupsberetningen i Johannes 2, i bryllupet i Kana, husker du den? Maria, Jesu mor, som opplever krisa i bryllupet, går til Jesus og sier, de har ikke vin. Amen. Det vil si, hun sier ikke amen, men hun kunne godt ha gjort det. De har ikke vin. Hva er bønn? Det er å fortelle Jesus det de mangler. Hva er forbønn? Det er å fortelle Jesus det de andre mangler. Det er bønn. Be til enhver tid i ånden. Lukk Jesus inn i din nød. Fortell han det som mangler, både i ditt eget liv og i de andres liv. Dette er bønnens vidunderlige verden. Trenger du det? Trenger du å lukke han inn i din nød? Trenger du å påkalle hans oppmerksomhet for det du mangler? Har du noen i familien din, eller i vennelaget ditt, eller i nabolaget, som du vet mangler de grunnleggende ting? Ja, gjør som Maria, minn Jesus om det de mangler. Hun sier ikke mer. Hun sier ikke, Jesus, jeg foreslår at du gjør det sånn, eller jeg har et forslag om at kanskje det kunne være en måte. Ikke et pip. Bare enkelt. Det han nå sier, eller det han nå gjør, innretter etter det. Det han sier, det skal dere gjøre. Det er bønn. Bønn er å fortelle Jesus det vi mangler, og la han overta. Be til enhver tid i ånden. I, når det brukes i overført betydning i Bibelen, vær nå klar over det. Altså be i ånden. Det betyr en av to ting. I overført betydning betyr enten i forbindelse med, altså i livsforbindelse med, eller det betyr i kraft av. Det er alltid betydningen når I er brukt i Bibelen. Be i ånden, det betyr altså be, fordi du er i livsforbindelse med den hellige ånd. Be fordi du er i livssamfunn med han. Og be i kraft av den hellige ånd. Be i den hellige ånd. Det er altså den direkte betydningen. Og så kunne vi ha sagt litt om de forskjellige sidene her ved bønn. Det var mange ting å si om det, men vi bare leser igjennom, og så streker vi under. Be for det første til enhver tid. Det er den uavlatelige bønn. Å, men det er vanskelig for tanken. Når vi begynner å stresse oss selv på de minuttene hver dag hvor vi bevisst klarer å be, og sånne ordet som det der, be til enhver tid. Du kan jo bli stresset mindre. Bønn er sjelens åndedrett. Bønn er den innstilling, Herre, la det alltid være åpen kanal mellom deg og meg. Bønn er ikke orda våre. Stakkars nyfødte barn som ikke skulle kunne bedt, om ikke bønn var altså annet enn ord.
De hadde ikke kunnet bedt før de var borte i 2 år. Jeg hadde hatt en som ikke kunne bedt noe særlig enda. Vet du hva bønn er? Bønn er det hjelpeløse barnet som ikke får til å si et eneste ord. Men hvis totale livssituasjon er et himmelrop, far hjelp meg. Gi meg bleieskift. Gi meg melk, mamma. Vær god imot meg. Hold meg nær inntil deg. Barnet kan ikke sette ett ord på sine behov. Men barn er en eneste bønn. Vet du hva salmisten sier? Jeg er bare bønn. Det er nøden. Det sitter mennesker i forsamlingen her. De har ikke ord mer. Når det gjelder å de skulle bruke for å uttrykke de behova de har for sine barn, for sine naboer, for familie. Det er altså en situasjon hvor de har bedt og uttømt seg for ord. Det er bare nød igjen, det er ikke ord. Er det slutt på bønnen? Nei, dette er jo bønn. Bønn er den hjelpeløses avhengighet av Jesus. Da blir det noe enklere. Be til enhver tid. Vokt deg for det selvhjulpende. Ta vare på din avhengighet av Jesus. Be til enhver tid, den uavlatelige bønn. Be til enhver tid i ånden med bønn og påkallelse. Og forbønn kommer litt ned her. Og lovprisning kunne vi ha sagt. Og takksigelse. Og tilbedelse. Be. Bruk de mange forskjellige mulighetene. Og hengi deg til Herren. Det er tema for egne bibeltimer, alt det der. Så det får bare ligge. Vær årvåkende i dette. Den sovende soldat seirer ikke. Vær årvåkende i dette. Med all utholdenhet. Du som ber for ditt barn, dine kjære, er i forbønn fra år og til år. Om du tålmodets lekse må lære, himlens bønnesvar en gang du får. Allerede da du første gang, sier Herren til Daniel ved sendebudet sitt, allerede da du første gang nevnte dette for himmelen, så ble det registrert. Og det har vært aktivitet i himmelen fra første ord, ja, før ordet kom. Og nå, Daniel, så lang tid etter, er jeg kommet. Du, han kommer. Han kom 4 dager for sent, minst. Der søstrene i Lazarus sitt hjem hadde ropt, Herre, han som du elsker er syk. 4 dager etter begravelsen så kom han. Jesus kjem aldri for sent. Be i utholdenhet. Han kommer. Og han kommer om han til og med ikke kommer før den siste nattevakt. Du kommer, Jesus. Om ei før, sto det i den gamle omskrivingen, i sangen vi sang. Du kommer, Jesus, om ei før. Så når jeg går herfra. Du, han kom den dagen til røveren på korset. Om ikke før, så kom han da. Han kommer. Jesus kommer aldri for sent. Nå har jeg lyst til å slutte med å tegne 2 bilder. Det ene er bildet av Paulus her, som for meg er en åndens mann når det gjelder bønn og bønneliv. Legg merke til hva Paulus ber om. Be også for meg at jeg må bli løst av lenkene. Er det det han ber om? Be også for meg at jeg må bli fri dette forferdelige fengselet. Ikke et pip. Vet du hva han ber om? Be også for meg at jeg kan hjelpe til at de andre blir løst. Be også for meg at jeg kan få de rette ord, så de andre kan slippe ut av fengselet. De som visstnok er frie som mennesker, men som er bundet av djevelen. Be om den rette frimodighet for meg. Be om de rette ord, at jeg kan åpne evangeliets hemmelighet. Forkynne nådens år for dem, at de kan bli fri og løst. Be. Og i noen grad er jo det helt naturlig og riktig. Men Gud, gi at vi dro gardinene fra i vårt bønnekammer og lukket inn dem som mangler det som vi tross alt har. midt i våre lenker. Friheten i Jesus. Be i ånden. Og vil du som hjemmelekse når du drar hjem, lese 2. Mosebok 17 ifra vers 8. Lese om tre karer som er i kamp, og som ikke på en måte er på slagmarken i det hele tatt. De står oppå en haug. Det er Moses i midten. Han har fått tunge armer, for han er bedt om å holde de oppløfta til himmelen. Det er slitsomt med oppløfte armer over lang tid. Det er forferdelig slitsomt på sånne møter, hvis du altså må stå sånn hele veien. Det er forferdelig. Moses sto altså på fjellet på den måten der. Og så står ypperste presten på den ene sida, Aron, og så står hjelperen, Hur, på den andre sida. Og så støtter de opp under. Da gikk det således til, står det, om kampen mellom Amalek, som skulle være Guds folks fiende fra slekt til slekt. Så lenge Moses holdt sine armer oppløfta, var Guds folket på overtaket. Når de sank, så var det de andre som var på overtaket. Det bildet sier meg to ting, og det skal jeg slutte altså med. For det første, det sier meg det praktiske. Vi trenger å støtte hverandre og hjelpe hverandre i bønn. Vi trenger å støtte opp under den som ikke orker mer, fordi det er i ferd med å bli så tungt. Be for og med hverandre. Det er det ytre, praktiske. Men det viktigste for meg, det er å se meg sjøl på min lille haug med de trøtte armene. Når jeg opplever at jeg ikke orker mer, eller ikke har kraft til mer, og oppdager jeg står ikke aleine på min flekk i åndskampen. Jeg har en ypperste prest ved den ene sida, og jeg har en tjener, en hjelper, på andre sida. Ser du det? Han lever, står det om Jesus, til alltid å gå i forbønn for dem. Så jeg har en himmelsk ypperste prest som deltar i min bønnekamp på min ene side. Og så har jeg en hjelper, en trøster, Den hellige ånd, som går i forbønn også for meg med usigelige sukk. Og hør nå. Den trøtte Herrens tjener seiret den dagen takket være en ypperste prest og en hjelper som støtta opp under. Du er ikke aleine i din kamp. Ta Guds fulle rustning på, og takk for samfunnet du har med Frelseren og med Den hellige ånd. Du skal seire, vær ganske trygg, kjære Jesus. La tankene som nå er delt ut, få være til velsignelse, til glede for en trøtt stridsmann i salen. Her er noen, Herre Jesus, som har behov for å høre om ordets sverd, om åndens sverd, til frimodighet igjen. Og her er noen som har opplevd de synkende hender, de trøtte timer og de nedslåtte blikk. Herre Jesus, vil du vekke mot? Vil du selv støtte opp under? Og vil du gi tro på seier, også for den som synes det ser mest fortvilt ut? Amen.